Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Par Latgales ekonomisko attīstību. Pavisam nesen atkarīgo reita avīze savā portālā publicē rakstu Brīst problēmas valsts austrumu pīrobežā, nokūtne drūmos krosos. Raksts refleksēja starptautisko konferenci Reigā, kur pūlējas Igaunijas, Lietuvas un citu valstu porstovi sprīda par vajadzīgu atbalstu tom teritorijam, kas rūbežējās ar Krīviju un Baltkrīviju. Problēmas daudzam valstim ir leidzīgas, bet Latgula izceļās ar nesakortotu infrastruktūru, propagandai pakļautu informatīvo telpu un nelegālo migrantu plūsmu, depopulāciju un dzīvotoju novecošanu. Vides aizsardzības reģionālos attīstības ministrs Māris Spriņģuks norodīja, ka problēmas austrumu pīrobežas reģionos pamazam paliek par visas Eiropas Savienības problēmu. Arī Norlītu ministrejas puses bija dzirdams, ka optimismam nav pamata. Nelegālo imigrantu plūsmu pora robežē ir apzinotā organizēts hibrīdi uzbrukums, un situācija uz Latvijas austrumu robežas tuvākajā laikā var palikt dažašvakoka. Lielokī izaicinājumi vēl tikai priekšā, tā kā Krīvija noslēgus bezvīzu režīmu ar Irānu ievērojama turisma firmu aktivizēšanos. Latgulas planovošanas reģions norāda, ka nezaverotīs iz zaudētajiem tirgim Krīvijā i agresoru valsts tivumu investīcijas Latgulā tomēr noteik. Pagojušajā gadā kopumā vairāk nekā 26 miljonu eiro apmērā. Bet kopš plašuma Latgulas teritorijam 2017. Gadā tika dašķirts itis speciālos ekonomiskos zonas status, ir noslēgti 50 investīciju ieguldījumu līgumi 61,39 miljonu eiro apmērā, paredzot izveidot vismaz 473 jaunas darba vietas. Tērē jopīmin, ka tuvākajos gados koncerna Latvijas Finīrs attīstībā planavots investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro. Būtiskoki investīciju projekti, kam starts dūts jau pagojušajā godā, ir Rēzeknes speciālos ekonomiskos zonas Sijā Verums attīstības trešo kurta Rēzeknē. Itis tāpat nozīmē jaunas darba vītis. Kā pozitīvu piemēru var minēt, ka iz Latgulu porzaceļūtīs no Baltkrīvējas bāgūšie uziemieji ir teikot veidota informācijas komunikāciju tehnoloģiju ekosistēma, kas pīvalk jaunīšus. Taču atgodosim, ka Lītuva reaģē daudz mudrok, ja viņa deva zaļo gaismu daudziem uziemiejiem no Baltkrīvējas ar visam saimam porzaceļtīs iz Lītuvu. No ekspertu puses izskanē viedoklis, ka nav efektīvai ieguldēt vītā, no kurīnes cilvēki brauc projām, bet neaizmirsim, ka ieguldot Latgulā mēs ieguldam arī valsts drošībā, ja to norodījuši tie uzņēmēji, kas dzīvoja strādāja pīrobežā. Aizgojušajā nedēļā Malnavā bija izsaradušīs saimas Latgulas apakškomisejas deputāti, apliecinojot, ka Latgulas problēmas nav tikai Latgulas problēmas, tos ir arī Kurzemes un citu reģionu problēmas. No ekonomiskos sadarbības attīstības organizācijas pieteimiem sacinams, kas cilvēkiem liek investēt konkrētā reģionā vai porzavokties iz tīni dzēvot. Itī ir itēdi faktori – augstūkos izglētēbas īstodas asamēba, interneta mudrums, dzelzceļa pieejamēba, īspējas pusūtras stundas laikā tikt līdz starptautiskajā lidostēm, starptautiska studenta apmaiņa, mojūkļu pieejamēba, mozoja video biznesa īspējas. Priekšnosacējumi tā tad ir zinami, ir tagad jāsagaida izpratni no likumdevēja valdēbas ierēnu bankam, kas cīš slinkai kreditē mojūkļu īgodi attoļok no Rēgas. Bet otrdien 30. Maijā no 2.5 pušdīnā visi interesanti ir aicinoti iz Aglaunis katoļu ģimnāzēm, kur eksperti diskutēs par tēmu Krīvējā blokus, viesturiskais montojums un nokūtnis izaicinojumi. Desdalēsīs valsts prezidents Egils Levits, Dainis Īvāns, Latvijas zinotņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, Rēgas arhidiacēzes arhivēskups metropolīts Zbigņos Stankevičs, kinorežisors Jons Streičs, Stratkom vadētojs Jons Sārts, viesturnieki Zigmārs Turčinskis, Vladislavs Malahovskis, Valters Čerbinskis, valodnieces Janīna Kursēta Janna Stafecka, Alberts Sarkanis i kūktielnīgs Antons Rancāns. Pasaukums dumots skolotojiem pašvaldību vadētojiem Latvijas sabiedrībai i visim, kam rūp Latvijas vienotība i nu tos izrītūšo Latvijas drūšēba.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.